Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni. Z nadškofom dr. Marijanom Turnškom bomo razmišljali o vlogi kristjana v družbenem in političnem življenju. To je vprašanje, ki se zastavlja na vsakem koraku, saj se na omenjenih področjih ves čas nekaj dogaja. Na domačih tleh smo v predvolivnem času, lani smo praznovali 30. obletnico samostojne in neodvisne Republike Slovenije. V širšem prostoru se pravkar dogaja ruska agresija na Ukrajino in znotraj zavezništva in Evropske unije več niso v ospredju ideološka vprašanja, recimo spolov, pač pa varnosti. Kaj kristjani lahko storimo? V evropskem prostoru nas je kar nekaj. Bomo kaj storili?
Dober večer, lep pozdrav vsem. Skrb za zemeljsko in nebeško domovino. Zdaj, se mi zdi tako, na to moramo biti zelo pazljivi kot kristjani, da ne rečemo ali. To ni ali. To je vedno in. Eno v drugem. Ker smo del tega sveta, smo na tem svetu, smo torej del politike, smo del gospodarstva, smo del kulture. Pomembno pa se mi zdi to, da smo to kot kristjani. Tudi takrat, ko to ne razglašamo na glas pa z besedo, ampak da so naše vrednote, naša izhodišča krščanska, pa naj bomo kjerkoli. No, glede te zemeljske in nebeške domovine sem se spomnil Slomška. Ne? On je rekel, da pravzaprav ima človek tri domovine. Prva domovina je očetova hiša, torej tam, kjer smo doma. To je tista prva domovina, ker se korenine poženejo. Ne? Potem je zemeljska domovina, torej ta, ki je tudi gospodarsko, politično konfigurirana, ne? Ima neko podobo. In potem je pa nebeška domovina. Torej, in človek je razpet vedno med temi tremi. Ne v eni ali v drugi ali v tretji, ampak živi tako, da vse tri v bistvu med seboj povezuje. Zelo pomembno je, da v to očetovo hišo, pa v zemeljsko domovino, torej to, kar domovina imenujemo, ne, vključujemo tudi nebeško domovino. Da gledamo na obe prejšnji z vidika, če tako rečemo, z vidika nebeške domovine. To je krščanska perspektiva. Potem se mi zdi, da lahko en kristjan deluje kjerkoli, na kateremkoli področju in bo svojim delovanjem vnašal vsaj delno, kolikor je pač mogoče, ker ne more samo sam, je so tudi drugi, ne, evangeljske vrednote. Naslednja stvar, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, da jo tu poudarjava, je tudi to, da politika in gospodarstvo nista v prvi vrsti umazana, da nista v prvi vrsti zato, da se tam nečedni posli dogajajo, nezakonitosti in tako naprej. Čeprav se to res dogaja. Ampak kristjan mora videti, da tudi te dve resničnosti primarno, najprej, v globini ne služijo temu. Ampak da je politika in gospodarstvo, da sta pravzaprav namenjena graditi skupno dobro, tisto skupno osnovo življenja, v kateri bodo vsi imeli možnost takega pravičnega človeka vrednega življenja. Zato, če gledamo z razodetnega vidika, z svetega pisma, z evangelija, je tam, se mi zdi, podano eno zelo pomembno sporočilo. Jezus na nekem mestu pravi, poskrbite najprej za Božje kraljestvo in vse ostalo vam bo navrženo. Ne reče, skrbite za Božje kraljestvo, drugo vas pa naj ne briga. Ne, tudi za drugo je treba skrbeti, ampak v okviru skrbi za Božje kraljestvo, se pravi za večno življenje. Ne v tem smislu skrbite za Božje kraljestvo, ostalega pa tak on tak ni oziroma ni vredno, bo tak minilo, Ne? Jezus je živel naše zemeljsko človeško življenje in je vedel, da ne moremo živeti izkoreninjeni, da je treba jesti, da je treba se organizirati. Ne? In to pač vsaka družba na svoj način naredi. Ne? Pomembno pa je, da to vse ostalo, še enkrat poudarjam, služi skrbi za Božje kraljestvo. Da, torej mi, ko pravi Jezus, poskrbite za Božje kraljestvo, mi skrbimo za Božje kraljestvo znotraj politike in znotraj gospodarstva. Ne moremo za to skrbiti zunaj. In prav to, da Božje kraljestvo ne izključuje nič človeškega, nam omogoča, da kot kristjani vključujemo politično angažiranost, gospodarsko angažiranost, kulturno angažiranost, prav v smeri našega prizadevanja za Božje kraljestvo.
Jezus se je srečeval s tedanjimi političnimi strankami oziroma njihovimi člani, tudi med apostoli, recimo je bil eden tak, ampak nikoli se ni opredelil glede nobene. Posredno je bil kritik predstavnikov inštitucij, vseh večjih inštitucij, tudi verskih, ker imamo parlamentarno in strankarsko demokracijo. Naj bi vsak volivec deloval oziroma svojo voljo izražal v okviru neke stranke oziroma volitev. Kako se odločiti, če gre za vtis, da so vse stranke enake? Po katerih kriterijih? Verjetno je opažamo tudi kar nekaj apatije glede tega, ljudje tudi ne grejo na volitve zaradi tega.
Ja, se mi zdi, da imate v tem nekem pomenu prav, da, in da je to problem, da je premalo ljudi politično ozaveščenih, zato se lahko tudi dogajajo te igrice ali ta dogajanje ali ta boj, kot ste rekli. Čeprav političen boj, če ga prav razumemo, je normalen. Normalno je, da politične stranke se med seboj bojujejo za čim več mesto parlamentu. Ampak seveda, to ni zdaj boj, to ni vojna, ne? Ampak to je kulturni boj, bi lahko rekli, v tem pozitivnem pomenu besede. Soočanje vrednot, programov, ne? In na osnovi tega se bojujejo med seboj, kaj ponujajo ljudem v tem smislu urejanja skupnega dobrega. No, če se vrnemo k Jezusu, ki ste ga omenili, ja, res se ni opredelil. Je pa pravzaprav kar veliko govoril, kako je treba ravnati v vsaki stranki. Nekako, da je pokazal, v vsaki stranki je mogoče izbirati dobro ali zlo. Torej ni obsojal ali pa ni na nek način privilegiral ne ene, ne druge stranke, ampak je rekel, vsaka stranka mora služiti pravzaprav izbiranju dobrega in zavračanju zla, slabega. Po drugi strani pa se je zavedal, kot sem že prej rekel, on je živel človeško življenje, zgodovinsko življenje, se je zavedal, da morajo biti tudi neke skupne stvari urejene, zato je podpiral plačevanje davkov. Imamo tisti primer, ne, ko je, so ga spraševali, a naj damo cesarjev davek ali ne, ne, in je potem rekel Petro, ne, ulovi tisto ribo in da bo našel en denar in ne plača za njega in zase, ne, zato ker ali je to država, ali je to kaka druga ureditev, potrebuje sredstvo za to, da ureja tisto, kar je za vse dobro, kar je za skupno dobro. Torej vidimo, da to načelo, to politično, družbeno načelo je Jezus sprejemal. Torej ni nekaj, kar bi nasprotovalo krščanskemu prepričanju. Ne? Glede strank, mogoče to. Niso vse stranke enake. Vi ste rekli, imamo vtis, da so vse stranke enake. Jaz mislim, da je to napačen vtis. Da to morda rečejo tisti, ki se premalo poglobijo v resnične programe strank. Ker se mi zdi, da bi bilo to zelo nevarno sprejeti to logiko, da že kar naprej rečemo, vsaj politika se nima smisla, ker so tako vse stranke enake. Zato je pomembno po moje poznati programe strank, to je en vidik. Drugi vidik, da je pomembno za kristjana sodelovati pač po svojih močeh pri oblikovanju programov. Zato ni nujno biti direktno član neke stranke, ker nismo vsi volivci člani strank, ampak hkrati pa volimo tudi določene stranke. Ampak z svojim angažmajem preko ali civilne družbe ali preko medijev, preko sporočil, ki jih lahko političnim strankam pošiljamo, lahko vplivamo tudi na njihove programe. Ker če bodo stranke imele več podatkov, kaj njihovi potencialni volivci mislijo in kaj si želijo, bojo lažje to tudi vključile v svoje programe. Seveda, ob naslednjih volitvah bomo pa volivci presodili, a so ta svoj program uresničili ali niso. Ampak glede, vse to je sodelovanje v politiki. Torej, za kristjana se mi zdi, da je pomembno to, da se zna odločiti, ali bo direktno sodeloval v politiki, kar jaz mislim, da bi se jih moralo več kristjanov odločiti. Da je premalo tistih kristjanov, ki res živijo krščanske vrednote, vključenih v dejavno, tisto direktno politiko, če hočete, strankarsko politiko. Ne? Po drugi strani pa je morda tudi premalo tega odnosa ali pa sodelovanja teh volivcev, ki niso direktni člani, ne? Da se premalo izpostavljajo tudi, ali pa se premalo izpostavljamo z svojimi odzivi, s svojimi mnenji in s svojimi predlogi. Glejte, politika je že po svoji definiciji nekaj vseobsegajočega, nekaj, kar zajema vse ljudi. Zato bi morda tudi kot kristjani lahko kaj več naredili za to, da bi se tako prepričanje, da je politika nekaj slabega, nekaj negativnega, da s tem se tak nima smisla ukvarjati, da bi taka prepričanja preraščali in jih spreminjali.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, nesodelovanje v politiki ima lahko usodne posledice. Dejansko se potem zgodi, da dokaj majhno število ljudi odloča o usodi države in državljanov.
Ja, in to tudi vidimo, ne, da pride manj kot polovica ljudi na volitve, hkrati pa potem to velja za mislim, nekako za 4 leta. Ne. Sicer lahko tudi pride do kakih izrednih volitev, ampak načelno pa 4 leta bo tako, kakor je v tem primeru manjšina odločila. Torej, tudi to. Kristjan ne bi smel tega dovoliti. Ne? Zlasti v eni deželi, kjer smo kristjani zaenkrat še v večini.
To gotovo, spoštovani poslušalci, velja za vse inštitucije, ne samo za politiko, tudi za sodelovanje znotraj cerkve. Če sodelujemo, prispevamo, lahko skupaj krojimo z našimi duhovniki, z našimi škofi, prihodnost tudi cerkve, sicer pa smo zgolj uporabniki njenih uslug.
Ja, tako je in to je tudi razodeta resnica v cerkvi, ne? Da cerkev ni pasivno življenje znotraj neke skupnosti, ampak aktivno, tako kakor tudi družina. V družini morajo aktivno sodelovati vsi člani družine, da je družina uspešna. Ne? Če ne poteka ta komunikacija živa, tudi pri odločanju, pri izbiranju in tako naprej, potem začne družina pešati, tako peša tudi potem država, če ni tega ne, sodelovanja določenega ali pa dovolj velikega števila pripadnikov določene skupnosti.
Gospod nadškof, ali spada govor o politiki v cerkev v homilijo? Midva sedaj sicer govoriva, ampak prek radijskih valov. Na kakšen način, do kakšne mere lahko recimo duhovnik vplete ta govor tudi v recimo nedeljsko pridigo? Mnoge, tudi verujoče, ta moment moti.
Ja, načelno, jaz mislim, da je to bolj ali manj jasno. V cerkev na splošno govorenje v politiki spada. Ker smo del politike, vsi. Ne, smo ne kot verniki, ne kot člani cerkve, ampak kot člani kot državljani smo del politike. In zdaj, če bi se mi kot kristjani, kot cerkev ne smeli o tem pogovarjati, bi bilo nesmiselno. Ne? Skratka, nasprotno. O tem se moramo pogovarjati, ker je to pomembna stvar, zlasti v teh ureditvah, ki jih imamo zdaj. Vsaj kdaj v preteklosti so bile drugačne ureditve in mogoče ni bilo tako pomembno, v demokraciji pa je gotovo izrednega pomena, da čim širši krog ljudi se ukvarja s politiko. In cerkev ni iz tega izuzeta. Če pa gledamo striktno, pa moram reči, da v homilijo pa seveda politika ne spada. Homilija je že po svojem izvoru, po svoji definiciji v predelbi, je razlaga Božje besede. Duhovnik, ki ima homilijo, pridigo, kakorkoli to rečemo, ne, mora dovolj zaupati ljudem, da bodo oni znali sami nauk evangelija prenesti na posamezna področja, tudi na področje politike in gospodarstva. Z tega vidika je prav, da pridigar ali tisti, ki ima homilijo, je občutljiv za situacijo in pomaga ljudem izbrskati iz evangelija vidike, ki so danes pomembni, ampak ne v smislu to stranko volite. Ne? Ampak da iz evangelija potegne take poudarke, ne, vrednot, da bodo ljudje s pomočjo njih lahko presodili program strank. To je naloga homilije. Seveda, cerkev pa, v cerkvi pa niso samo homilije, ne? Ampak v cerkvi je tudi pa drugo izobraževanje ali pa druga srečanja. Na teh srečanjih, kot konec koncev tudi katoliški mediji, ne, pa so prostor, v katerem je treba tudi bolj direktno o teh stvarih spregovoriti, tudi soočiti mnenja. Ne. Vsekakor pa ne v smislu, da je, kdor je kristjan, mora voliti samo določeno stranko. To ni stvar predstojnikov v cerkvi, da to odločajo. Naloga učiteljev v cerkvi je, da formirajo zavest in vest in srce vernikov, da bodo tako v smislu Božjega kraljestva, kot smo na začetku rekla, presojali politično situacijo in se za njo odločali in tudi v njej sodelovali. Glejte, cerkev je vedno znala, ni bila sicer vedno prva, ampak je vedno znala v določenem trenutku odgovoriti na družbeno situacijo. Če se spomnite, že v evangeliju imamo, pa potem v prvih stoletjih, ni sicer ne Jezus, ne druge Božja beseda direktno rekla, da sužnjelastniški red ni vredo. Ampak rekla pa je, in Jezus je tudi rekel, pa pri Pavlu to izrecno srečamo, tudi če je nekdo lastnik sužnjev in nekdo njegov sužen, mora lastnik sužnjev imeti odnos do sužnja kot do brata. Ne, ker je pač takrat sistem bil drugačen. Ne? In je bilo treba v ta sistem prinesti evangeljsko vrednoto. V srednjem veku, ko je bil feudalni sistem, je bilo treba v feudalni sistem prinesti evangeljsko vrednoto. Ne ga zrušiti. Sej, človeštvo samo dozori in vidi, da neka struktura ni več uporabna in tako se je tudi zgodilo, ne? Da se je potem v novem veku ta feudalni sistem začel spreminjati v ene druge in končno danes pač imamo zaenkrat najmanj slabo, če tako rečemo, obliko demokracije, ne? Ki to pomeni, da ne rečemo, da je to edini in najboljši sistem ali pa da ne bomo čez 100 let iznašli ali pa prišli v enega še boljšega. Ker to je perspektiva, rasti. Ne? Tako da, in tukaj bi kristjani morali sodelovati pri tej iskanju novih in boljših oblik družbenega življenja, tako da bo v njej vsak posameznik dobil to, kar mu gre, bi lahko rekli. Ne? No in mogoče se ustavim samo še malo v 19. stoletju, ker se je pravzaprav začela ta močnejša angažiranost cerkve na socialnem področju. In takrat je cerkev začela oblikovati svoj družbeni nauk ali socialni nauk, ne, z okrožnicami papežev, seveda v kontekstu nastajanja recimo delovskega razreda, ne, teh novih odnosov med delodajalci in delojemalci. Ne, in glede, cerkev ni sicer to prva naredila ali pa takoj naredila, ampak dokaj hitro pa se je na to odzvala in izoblikovala na osnovi evangelija svoj družbeni nauk. Če ga sam tako omenim na grobo, ne, gre za štiri osnovna načela, ki jih je cerkev izoblikovala, da jih mora vsak sistem ali pa vsaka inštitucija znotraj političnega, gospodarskega, to se pravi družbenega življenja upoštevati, če hoče, da je v krščanskem smislu. Ne? In sicer ta štiri načela so najprej dostojanstvo človeka, dostojanstvo osebe. Na prve mesto, spoštovati vsakega človeka, ne glede, ali je delodajalec, delojemalec, ali ima veliko plačo, ali ima majhno plačo, ali je bogat, ali je reven, ne glede. Vsak sistem, političen, gospodarski sistem, mora na prvo mesto pri urejanju zadev postaviti dostojanstvo človeške osebe. Potem drugo načelo je skupno dobro. Torej, ne najprej moje dobro kot lastnika kapitala, moj profit, ampak skupno dobro. V ozadju je seveda razodeta resnica, da so vse dobrine zemlje skupne. Bog je ustvaril v svet, stvarstvo za vse, ne samo za ene. Čeprav se seveda to bogatstvo potem normalno deli ali pa si ga pridobivamo na različne načine v različni meri. Ampak to ne pomeni, če si eden pridobil s delom, s poštenjem večji delež teh dobrin, da je zdaj odvezan skrbeti za skupno dobro. Ne, še bolj, še več mora prispevati k skupnemu dobremu. Ne? Potem tretje načelo je subsidiarnost. Torej, to, kar lahko nižji v tej hierarhiji družbe naredi, o to se najvišji ne meša. Torej, kar lahko uredi družina, naj se država ali pa občina v to ne meša. Ne? Kar pa seveda družina sama ne more, potem pa višji poskuša to urediti za vse družine. Če ta primer vzamemo, ne? Torej, subsidiarnost je zelo pomemben vidik, zato ker izključuje dejansko neko absolutno oblast nekoga, absolutizem, ne, v politiki recimo. Ne? Ker, če to načelo upoštevamo, do tega ne bo prišlo in ne more priti. In potem še zadnjo načelo pa je solidarnost. Ne, torej, eno je delo za skupno dobro, ampak znotraj tega seveda ta svet ni popoln, ni absoluten, ne, zato se pojavljajo tudi razlike, tudi konec koncev eni po naravi niso tako sposobni, kot so drugi, zato si lahko se bolj prizadevajo, pa ne bojo nikoli toliko ustvarili in toliko imeli, kot nekdo, ki je bolj sposoben. Pa v bistvu niso sami krivi, ne, če samo en primer vzameva. Zato je pomembno, da gojimo tudi to krepost, bi kar lahko rekli, solidarnosti, ne, da na ta način tudi država solidarnostno poskrbi za tiste, ki sami se ne morejo recimo tako razvijati, da bi lahko dostojno živeli človeka, dostojno življenje. No, gledajte, če bi samo to že upoštevali, ne, potem bi bilo zelo veliko. Ne? Torej, cerkev ni poslana kot inštitucija za to, da bi ona to delala v družbi, ampak da pokaže smer, da posije, da ljučjo evangelija posveti v politiko, v gospodarstvo, ne? In v druge, seveda, segmente družbe, kulturo, umetnost in tako naprej. Ne pa, da ona to direktno upravlja. Torej, če povzamem, cerkev se ne sme kot inštitucija ukvarjati s politiko, se pa seveda morajo njeni člani ukvarjati s politiko, gospodarstvom, skratka z družbenimi vprašanji.
Torej, tudi pozivanje k temu, da se udeležimo volitev, seveda brez tega, da napeljujemo na katerokoli od strank, ni kritično.
Ne, to ni kritično. Nasprotno. To je z krščanskega vidika, je to pravzaprav oblikovanje kristjanove vesti, ker je po vesti dolžen tudi poskrbeti za družbene zadeve. Vsak človek. Vsak mora dodati svoj delež. To je potem družba. In seveda, če jaz se sam temu odpovem, pa rečem, jaz se tega ne grem, se ne splača, nima smisla, dejansko samemu sebi jamo koplješ. Potem se pa jeziš na politike. Ne, ni prav. To je krivično. No, v tem smislu je cerkev poslana, da oblikuje vest kristjanov tudi v vprašanjih družbenega nauka ali pa stvari družbe.
Ravno to, kar ste sedaj omenili, gospod Načkov, Marjan Turnšek, oblikovanje vesti, ko ste govorili o tem, da recimo obstaja ljudi, ki so morda res manj sposobni, pa se zelo trudijo, pa manj morda zaslužijo realno denarja, imajo težje življenje od drugih. Tukaj gre za vrednote, ker verjetno tisti, ki je bolj sposoben, ima pravico do zaslužka, do plače, pa vendar je samo od njega odvisno, koliko bo solidaren.
Ja, seveda. Gotovo ima pravico, če več naredi. Ampak, zdajte, solidarnost, ta načelo solidarnosti je neka varovalka, da ta človek ne bo razmišljal, ja, kaj pa so tak neumni drugi, da si ne znajo poskrbeti, kaj pa mene to briga, ne? Ne, če kristjan ne more tako razmišljati. Kristjan začne, aha, jaz sem prejel te darove. Ti darovi niso plod mojega dela. Seveda, od mojega dela je sodelovanja s temi darovi je pa pol odvisno, ali jih uporabljam ali jih ne. Ampak v osnovi so dar in jaz jih moram kot dar ohranjati. Torej, če z darom pridobim več, ustvarim več, pomeni, da lahko tudi več darujem. In da je to normalno razmišljanje. Ne? Ker, če tako rečem, nisem jaz kriv, da imam več darov in ni drugi kriv, da imam manj darov. Če se oba trudiva, da bi to darove, ki jih imava, pač uporabila. Ne? In v tem smislu, če sem jaz pošten, moram reči, meni je bilo več dano kot njemu, zato je prav, da mu jaz pomagam, da bo tudi on dostojno živel. To je vidik. In država mora zdaj pa postaviti zakone, regulativo, po kateri bo to sistemsko urejeno. Da ne bo odvisno samo od nekih prostovoljnih darov, ali bo tisti, ki si sam ni sposoben ustvariti za dostojno življenje, imel to ali ne. To je stvar, zato je država, ali pa kakršnakoli druga družbena ureditev. Ne? Drugače ne rabimo. Zato, da eni bogatijo in da eni kopičijo bogatstvo, zato ne potrebujemo države. To ni smisel države.
Kaj pa kristjani in protestništvo? V zadnjem letu smo bili priča številnim protestom. Je za kristjana edino sprejemljiv način mirno, regularno, torej utečeno reševanje družbenih problemov? Kaj pa, če je neka družbena politična struktura tako pokvarjena, da ni mogoče nič spremeniti razen morda z nekim prevratom?
Če bi bil malo provokativen, bi rekel, kristjani smo vedno poklicani in poslani protestirati. In sicer za uveljavljanje evangeljskih načel. Ker seveda protesti so lahko mirni, lahko so pa tudi nasilni. Seveda, kristjan ne more biti za nasilne proteste, ne? Ampak seveda mora biti pa pripravljen nekaj narediti tudi za uveljavljanje pravičnosti, enakosti, solidarnosti, bratstva, ampak vedno brez nasilja. In jasno, še posebej brez ubijanja, torej brez uničevanja človeka. Prej smo govorila o prvem načelu družbenega nauka cerkve. Dostojanstvo človeka. Torej, tudi takrat, ko se z vladajočo recimo politično skupino ne strinjam, lahko in je prav, da to povem tudi na protesto, če je potrebno, vendar nimam pa pravice to delati na takšen način, da uničujem druge ali da uničujem imetje drugih. Tega pa kot kristjan ne morem sprejeti. Ne? Zlasti ne v tem smislu najbolj grobega nasilja, ki pomeni ubijanje. Ne? Prevrat, kot ste ga omenili, ne? To se pravi neko nasilna sprememba politike ali pa neke družbene strukture, ne,
revolucija,
je revolucija, je seveda vedno zadnja od zadnjih možnosti, pa še takrat in ne smemo reči, da je to nekaj dobrega. Torej, kristjan bi po tem sredstvu lahko posegel samo takrat, ko lahko reče, izbral sem manjše zlo. Ampak v zavesti, da sem izbral zlo, ne pa, da sem izbral dobro. Ker prevrat, torej nasilna sprememba, če to tako razumemo, ni nikoli sama v sebi dobra. Ima tudi kake dobre elemente, ampak če tako pogledamo, dosedanje revolucije v zgodovini niso prinesle ne vem kako pozitivnih sprememb. Vse so prinesle tudi kaj pozitivnega, ampak gledano v celoti so dejansko vedno prinesle več zla kot dobrega.
Zakaj? Gotovo je to morda vprašanje za sociologa, ampak mogoče gre tudi za neko duhovno posledico. Žal je tako, dejansko.
Vedno, glede, človek ne more se ločiti od duhovne dimenzije. Duhovna dimenzija je pa ravno tako, pozitivna ali negativna. Ne? In če nekdo ne goji pozitivne duhovne dimenzije, se mu razvije negativna duhovna dimenzija. In ker pa pri človeku je duh tisti, ki vpliva potem tudi na materialna dejanja, dejansko nekdo, ki ima negativno duhovnost, če tako rečemo, ne, bo agresiven, ga bo njegova duhovnost vodila v to, da bo tudi telesno in duševno agresivno deloval. Da bo torej ali izkoriščal, ali da bo nadelal nasilje, zlorabo, ali v psihološkem, ali v telesnem smislu nad drugim. Če pa razvija duhovnost v pozitivnem smislu, pomeni v smislu vrednot, ljubezni, dobrote, pravičnosti, ne, evangeljskih vrednot, če tako rečemo, pa bo potem tudi rodil, če tako rečemo, dejanja, ki bodo pozitivna. In to pomeni, ja, tudi v nekem konfliktni situaciji, lahko to konfliktno situacijo, družbeno konfliktni situacije, lahko to družbeno konfliktno situacijo rešujemo na dva načina. Ali na negativno duhovni način in bo tudi negativno telesno potem nastala telesna dejanja, ne? Ali pa pozitivno. Pomeni, da bomo do skrajnosti uporabljali dialog, možnosti dajali, nikoli rekli, dovolj imam. Ne? Zdaj, če pogledate Boga, ne? Če pogledate Boga, ki je razodet kot oče, on nikjer nimamo v svetem pismu rečenega, da bi Bog imel človeka enkrat za dost. Da bi rekel, zdaj te imam pa dost. Ampak je vedno dal še eno priložnost. Pa gledano družbeno, zopet recimo kot narod, izraelski narod, kolikokrat so ga polomili, ne? Pa se udalili, pa se odvrnili od zaveze z Bogom. Ampak Bog jim je dal vedno novo priložnost, da so prišli nazaj. Bodi si s posameznikom, ne? In tako, tukaj, tako, v tej smeri bi po moje tudi kristjan v politiki in gospodarstvo moral delovati. Ne? Torej, nikoli obupati nad drugim, ampak uporabiti vsa sredstva, da prideš v dialogu do nekega skupnega cilja, uresničitve nekega skupnega cilja, tudi če je ta cilj precej nižji, kot bi jaz rad. Ampak je še to vedno boljše, kakor da moram drugega najprej odstraniti, to pomeni ga ubiti, tako ali drugače, da jaz nekaj več dobrega uresničim. Vedno je boljše, da nekaj manj dosežemo, ampak da skupaj dosežemo.
Torej je potrebna nekakšna sproščenost, dobra volja, neka angažma, da tako rečemo.
Ja, tako. Recimo, to je princip krščanskega delovanja v družbi.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, ob koncu tele katekeze, družba pri nas se polarizira, radikalizira, tudi v svetu pojavljajo se skrajne ideje o enakosti, o prevratu obstoječih struktur, kapitalizem kot tak se demonizira do skrajnosti kot največje zlo, ki zatira delavski razred. Koliko je v tem resnice? V svetu se dejansko dogaja marsikaj, tudi brutalno izkoriščanje delavcev. Kako realno oceniti stanje in potem tudi način naše družbene angažiranosti? Na kaj moramo biti pozorni?
Resnica ni nikoli črno-bela. V tem smislu, da rečemo, to zdaj je pa kapitalizem demoniziran, to je popolnoma zgrešeno, ne? Ali kakršnakoli druga struktura. Vedno je potrebno konkretno presojati, konkretno situacijo. Ne kar nasplošno reči, ali ta demokracija je taka in taka, ali ta kapitalizem kot tak je za nič. Kot smo že prej rekla, niti za sužnje lastniški red ne smemo reči, da je bil za nič. Takrat, ko je bil, vsaj na začetku, je bil vrhunec dosežka človeške civilizacije. Enako feudalizem. Na začetku je bila to napredna stopnja in korak naprej. Ampak v določenem času je pa zastarela in je bilo treba najti novo. Ne? Tako tudi za danes, reči za kapitalizem, da je to najslabša varianta. Lahko nekdo tudi kapitalizem zlorabi. Kot lahko nekdo tudi socializem zlorabi, oziroma dejansko v kapitalizmu poznamo tudi pozitivne primere kapitalizma, ki ima socialne korektive, v socializmu pa še do zdaj nismo imeli primera, da bi družbeno uspel. Do zdaj so vsi socializmi propadli. Tako da, ampak gledajte, jaz načelno rečem, če bi Jezus gradil socializem in bi mu sledili, bi uspel.
Ker?
Ker pa ga ni vodil Kristus, ne? Ker ga ni vodil Sveti Duh v nobeni obliki, kot ga danes poznamo. Pri nas smo imeli sicer krščanske socialiste, ampak konec koncev se je pokazalo, da tudi niso zares do konca upoštevali krščanskih načel v svojem političnem delovanju. Ne? Tako da načelno je gotovo tudi socializem mogoče izpeljati evangeljsko, enako kakor kapitalizem ali pa kakršnokoli drugo strukturo. Zato se mi zdi, že ta retorika reči, samo črno-belo, to ni res. Ne? Resnica je vedno v iskanju. Resnice nima nihče v zakupu. Ne levi, ne desni v politiki, ne črni, ne beli. Ne? Niti cerkev nima v zakupu resnice. Resnica je samo Bog. No, zato to v politiki, v gospodarstvu, v tem družbenem sistemu, v družbenih sistemih je treba to resnico iskati. Ampak išče se zopet v dialogu. Hudo je tam, ko seveda ena stran noče dialoga. Ampak kristjani kaj lahko takrat naredimo? Samo dve stvari. Se združimo v molitvi, mogoče to delamo premalo. In dajemo vedno nove šanse na sprotni strani. To je krščanski odgovor. Morda prav to s tem lahko zaključiva, ne, da morda smo z tega vidika kristjani v družbenem življenju premalo organizirani, premalo podprti. V zadnjih letih smo začeli, ampak tudi to z molitvijo podprti, mislim, ne? Da bi tako širši krog, vse tam pred volitvami ponavadi štartamo z neko molitvijo, ne? Tudi po župnijskih skupnostih, tudi zdaj pred praznikom domovine smo že nekaj let, imamo en dan posta in molitve za domovino, ampak očitno je to premalo. Očitno bo to treba vse leto. Ne? Da bodo politiki, ki imajo krščanske vrednote, pa tudi, če se sicer deklarirajo za nevjerne, ampak imajo pa krščanske vrednote v svojem programu, da jih podpremo z molitvijo. Morda premalo računamo na molitev. Ne? Po drugi strani bi pa to rekel, ne, da pa je tudi v politiki potrebno razločevanje, torej poznati resnične podatke, ne kar reči, ti so od hudiča, ne, ali pa ti so nemogoče, ti so za nič, hkrati pa niti ne poznamo za res njihovih programov. To smo lahko kdaj krivični. Ne. Še bolj pomembno se mi zdi pa to, da sprejmemo to, da različnost idej in zamisli je tudi nujna. V politiki, gospodarstvo je različnost idej legitimna. Zato ne sme biti naša perspektiva uničiti druge ideje ali pa drugačne ideje od nas. Ker konec koncev, gledajte, če meni pride naproti ali pa v pogovoru, dialogu srečam človeka, ki ima drugačne ideje kot jaz, če se bova pogovarjala, bom jaz moral razmišljati, kako odgovoriti na njegove ideje z mojega vidika. In bom jaz poglabljal svojo vero, bom jaz poglabljal svoj krščanski pogled na svet. Ali pa, če hočete, svoj krščanski pogled na politiko. Tudi, če ne bom tega direktno omenjal potem, ampak mi bo ta drugačna ideja pomagala, ne? Tudi v mojem zorenju, v moje rasti in na konec koncev bom lahko tudi zaradi tega izboljšal svoje ideje, politične, gospodarske ali kakršne druge družbene ideje.
Hvala, gospod nadškof Marjan Turnšek. Vsem nam pa želim odprtega duha, ko se bomo povesti odločali o prihodnosti naše družbene in politične stvarnosti. Najpomembneje je, da vemo, da storimo najslabše, če ne prevzamemo odgovornosti, se ne vključimo v javno življenje ali celo ne oddamo svojega glasu, ko imamo za to možnost. Hvala za poslušanje in lahko noč.
Radijska kateheza.